Janob Ekstein, bu O'zbekistonga ikkinchi tashrifingiz edi. Bu safar qanday maqsadda bordingiz?
Well, I traveled there earlier in early part of June to participate in a UNESCO organized training seminar.
O'zbekistonga iyul boshida bordim. U yerda UNESCO o'quv seminari tashkil etdi. Suv xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi mahalliy mutaxassislar, vazirliklar vakillariga xalqaro va mamlakatlar chegarasi orqali o'tuvchi suvlardan foydalanish haqida ma'lumot ulashdim. O'zbekistonda rasmiylar suv masalasini juda jiddiy qabul qilishadi, mahalliy va xalqaro miqyosda. Iqlim o'zgarishi suv tanqisligiga sabab bo'lmoqda. Suv sifati bo'yicha xavotirlar ham bor. Suv masalasi O'zbekiston rasmiylarini haqiqatan tashvishlantirayotganiga guvoh bo'ldim.
Yuqori oqim davlatlari hisoblanmish Tojikiston va Qirg'iziston qurayotgan va O'zbekiston qarshilik bildirayotgan to'g'on va gidroelektrostantsiyalar xususida mahalliy rasmiylar bilan gaplashish imkoniyati bo'ldimi?
Well, we didn't specifically talk about those issues. You know, we didn't specifically talk about Kyrgyzstan and Tajikistan and their activities. The preliminary day
Biz Tojikiston va Qirg'izistonning suv masalasidagi siyosati haqida gaplashmadik. Kim haq, kim nohaq, O'zbekiston qanday chora ko'rishi kerakligi mavzusi ham ko'tarilmadi. Chunki seminarda yuqori lavozimli rasmiylar ishtirok etmadi. Mashg'ulotda xalqaro suvlarni boshqarishga doir qonunlarni muhokama qildik. Afrika, Janubiy Amerika, Shimoliy Amerika misollariga qaradik. Orol dengizi haqida gaplashmadik, chunki bu nozik masala. Seminardan maqsad bahs qilish, kim haqu kim nohaqligini aniqlash emas edi.
Yaqin kelajakda suv mintaqada katta mojaroga yetaklashi mumkin degan qarashlar bor. Bunga qanday qaraysiz?
Historically, water has more often been the source of cooperation than for conflict. In fact, looking back thousands of years is
tarixan suv janjaldan ko'ra ko'proq hamkorlikka undagan. Suv uchun tarixda faqat bitta katta urush bo'lgan. U ham bo'lsa 4.5 ming yil ilgari. So'nggi 1200 yilda 3600 dan ziyod suvga doir hujjatlar imzolangan. Suv boshqaruvi, suv taqsimoti, chegara suvlari, suvdan tushgan daromad taqsimotiga doir hujjatlar. Albatta, suv ustidan mojaro hammani tashvishga solishi tabiiy, ammo bu tahdid bo'rttirilgan deb hisoblayman. Odamlar suv yetishmasa asabiylashadi, ammo odatda bu hamkorlikka turtki beradi.
Sibir suvlarini Markaziy Osiyoga yo'naltirish loyihasi ko'p muhokama qilingan. Unga munosabatingiz qanday?
I am very hesitant when we start thinking about transferring water out of their original basins and across hundreds and thousands of miles.
Suvni asl joyidan yuzlab, minglab kilometr masofaga ko'chirish haqidagi o'ylardan yiroqman. Buning uchun infratuzilma qiymati ulkan. Elektr quvvati ham arzon bo'lmaydi, chunki suvni tog'lardan oshirish uchun, yuqoriga olib chiqish uchun quvvat juda katta bo'lishi kerak, chunki suv og'ir. Bunday loyiha xarajatlari qoplanadi deb o'ylamayman. Shukungacha men ko'rgan misollarda qoplanmagan. Buning o'rniga mamlakatlar suv havzalarini to'g'ri boshqarishni o'rgangani afzal. Ya'ni mamlakatlar suv havzasining o'zidagi bo'lagini emas, balki havzani umumiy ravishda boshqarishga kelisha bilish kerak.
Suhbatingiz uchun rahmat. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.